Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вітаю ўсіх гледачоў і слухачоў. Мы з вамі на Ютуб-канале «Гісторыя на свабодзе». Я Сергей Шупа. Сёння мы працягваем гаварыць пра стары Менск. У студыі са мной мой калега журналіст, гісторык Сергей Абламейка, аўтар даследавання «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення». Дзве кнігі выйшлі ў нас у бібліятэцы «Свабоды». Мінулы раз мы сярод іншого гаварылі пра важнасць гарадскога архітэктурнага кантэксту і пра атмасферу старога Менску. А сёння пагаворым пра Менск часоў першай сусветнай вайны, калі горад упершыню стаў сталіцай Беларусі. Але на пачатку я, перш чым перайсці да гістарычнага кантэксту, я хацеў бы пагаварыць вось пра што. Мы, жывучы сёння, ўжо звыклі да такіх рэчаў, як электрычнасць, водаправод, каналізацыя. Сёння нават, напэўна, і без інтэрнэта не пражывем. Але не заўсёды ж такія радасці былі у Менску, у нашым горадзе. Калі горад пачаў набываць больш-менш такі новы урбаністычны твар? Калі ўсе гэтыя цуды і дзівосы цывілізацыі прыйшлі ў Менск?
У другой палове 19-го стагоддзя Менск стаў цывілізавацца і мяняцца. Хаця трэба сказаць, што сам адукацыйны ўзровень менчукоў быў заўсёды даволі высокі. Колькасць людзей, якія вучыліся ў Менску на меншчыне, у школах, у гімназіях, заўсёды быў больш высокі, чым у цэнтральных расійскіх губернях, у тым ліку у ваколіцах Москвы і Санкт-Петербургу. Вось. Менск ніколі як не быў такім дрымучым горадам, бо я б яго заўсёды называў адносна 19-го дзе другім горадам Беларусі. Пасля Вільня адназначна і што тычыцца культурных і адукацыйных рэчаў. Але тое, пра што мы гаворым цяпер, водаправод у Менску з'явіўся ў 1873 годзе. Памяццю чаму з'яўляецца вядомы фантан заду Купалаўскага тэатра ў скверы. Бо гэты фантан быў пабудаваны на знак, каб адзначыць стварэнне Менскага водаправода. Дарэчы, падарожнікі расійскія, эканамісты з рэўнасцю глядзелі на гэта, бо яны казалі, ого, маюць водаправод, а ва ўнутраных расійскіх губернях многія значна большыя і больш значныя гарады водаправоду яшчэ не маюць. Напрыклад, электрастанцыя ў Менску з'явілася ў 1895 годзе. Тая, якую мы памятаем, неагатычна, непадалёк ад цырку, якую знішчыў вядомы бізнесовец лукашэнкаўскай пары Чыж, пабудаваўшы там немаведама пакуль што, ці то гатэль, ці то офісны комплекс. Але яна пачала даваць электрычнасць. У пачатку 20-го стагоддзя з'явіўся тэлефон, ужо асвятляліся вуліцы. А галоўнае, што мы павінны ведаць, так гэта, якой уплыў на выгляд Менску аказаў Кароль Гутэнчапскі, гарадскі галава, які быў галавой у 90-е гады 19-го годзе, каля 10 гадоў ён кіраваў Менскам. І ён запрасіў Менск рускага інжынера-каморніка Дроса, які спланаваў забудову Менску уздоўж чыгункі ў бок Берасця. І тады пачаліся вот гэтыя ўсе рэформы. Менск зноў брукавалі. Брукавалі вельмі чыста. Зрабілі рыштокі, такія канавы уздоўж.
Чаму ты кажаш зноў?
Бо ён шмат дзе быў забрукаваны. Скажам, што змянілася? З сярэдзіны 19-го стагоддзя многія вуліцы былі брукаваныя, а ходнікі былі драўляныя, напрыклад. У часы Гутэнчапскага з'явіліся ходнікі каменныя, забрукаваныя каменнымі плітамі. Вось. У кнізе ёсць шмат рэдкіх здымкаў, якія раней не публікаваліся з гэтымі ходнікамі. А я думаю, што ілюструючы наше відэа, мы яшчэ праілюструем невядомымі здымкамі, якіх і ў кнізе няма. Вось. Так што тады Менск набыў вот такі цывільны выгляд. І што цікава таксама, што Менск быў беларускім горадам у сэнсе беларускай культуры, бо ў Менску жылі нейкія пісьменнікі, паэты ў другой палове 19-стагоддзя. А ў пачатку 20-стагоддзя ў менскіх салёнах ўжо спявалі беларускія песні, беларускія народныя песні, нейкія вядомыя менскія адвакаты, которых мы ведаем па тэлефонных даведніках ці што. А ўсё гэта ўжо ў Менску жыло. І вось у такім выглядзе ўжо і часткова беларускім горадам з нейкім працэнтам беларускай свядомасці і цалкам ужо забудаваным. Вся забудова гэтая старога гораду і новых частак як бы скончылася. Далі Менск ўжо пачаў вельмі моцна развівацца, яго насельніцтва расло, бо прамысловасць расла, чыгунка вельмі развівалася. Чыгунка вялікі штуршок развіццю Менска дала. І давалі для прыватнай забудовы драўлянымі дамамі. Менск разрастаўся на Камароўку, там ва ўсе бакі. Это ўжо была драўляная забудова. А тая мураваная, тыя 39 цалкам мураваных кварталаў, яны сфармаваліся к пачатку 20-го стагоддзя. І такім Менск падышоў да сусветнай вайны, этой рускай рэвалюцыі. І такім бы яго найбольш мне хацелася б бачыць. Вельмі добра было б, каб стары новы горад развіваўся куды-небудзь там, дзе Ляхаўка, ці там, дзе аэрапорт першы менскі. А вот каб гэтую частку захаваць, і хаця б часткова рэстаўраваць стары горад, пра што я такі невылечны рамантык, ўсё ж мару, то это было б вельмі добра. Так што Менск быў даволі цывілізаваны горад ва ўсіх адносінах да пачатку 20-го.
Добра, і цяпер мы пераходзім канкрэтна да гістарычнай тэматыкі. Вельмі важная падзея, якая неяк незаўважна явачным чынам адбылася. Гэта было тое, што з пачаткам першай сусветнай вайны, а канкрэтна з першым нямецкім наступам, які спыніўся на такой мяжы, што лінія фронту аддзяліла ад Беларусі Вільню, і гэта паспрыяла таму, што вся беларуская палітычная, культурная і іншая актыўнасць перамясцілася ў Менск. Нешта засталося ў Вільні, але дзеля таго, што Вільня была адрэзана ад усяго астатняга беларускага масіву, там гэта было на ўзроўні такіх нейкіх элітаў толькі, але сам народ ўжо канцэнтраваўся тут, і Менск набыў нейкі новы статус. Спачатку як бы неафіцыйна, там адбываліся нейкія важныя сходы, дэманстрацыі. Упершыню ў 17-м годзе, напэўна, публічна на мітынгах пачала гучаць беларуская мова. У 17-м годзе пачала выдавацца газета «Вольная Беларусь», ужо менская. Перад тым, як бы вся такога роду дзейнасць адбывалася ў Вільні. Вільня была сталіцай усяго як бы краю для ўсіх народаў, якія яго насялялі. А тут як бы пачынаецца новы узлёт Менску, які працягваецца і да сёння. Пачалося гэта вось тады ў 15-17 годзе. Ці тыя ўлады там мяняліся, акупацыі мяняліся, адміністрацыі, наколькі для тых людзей, якія кіравалі Менскам або проста вялі там актыўнае палітычнае сацыяльнае жыццё, наколькі для іх быў важны горад, яго гістарычнае архітэктурнае аблічча і яго сімвалічнае значэнне.
Тут шмат пытанняў, можа быць, мы не на ўсё адкажам і нават у гэтай частцы, Сергей, але вельмі важна. Мы у нашых гутарках не спрабуем пераказаць змест кніжкі, бо там маса фактаў, маса лічбаў, куча цытатаў гістарычных дакументаў, сучаснікаў, мемуараў. А мы неяк выстраіваем акцэнты і нейкае, спрабуем зрабіць асэнсаванне таго, што адбылося вакол Менска. Таму што якраз героем гэтай кніжкі з'яўляецца не нейкі канкрэтны персанаж ці персанажы, а не нейкія нацыянальныя групы, якія жылі ў Менску, а менавіта сам стары горад. Тая частка, якая знікла, якая была старэйшая за тое, што цяпер захавалася, і вельмі значная ў гістарычным сэнсе. Тое, пра што ты сказаў, як Менск станавіўся сталіцай. Я б сказаў, што тут нават нейкі фатум рок-гісторыі, нешта такое. Бо гэта як бы раней праявілася. Калі мы гаворым, што ў часы Каліноўскага пачала праяўляцца нейкая беларуская свядомасць у часткі там эліты беларускай, то мы ведаем, што ўжо на пачатак 20-га стагоддзя сітуацыя на меншчыне. У самой Менскай губерні, якая была значна большая, чым мы цяпер уяўляем яе, яна Палесе ахоплівала там. Я, па-моему, столю наваходзі ў Менскую губернію, напрыклад. Вось. Але там была такая сітуацыя. Мы ведаем, што ў 1917 годзе вясной праходзіў перапіс уладальнікаў сельскіх гаспадарак, просто гаспадарак, якія валодалі зямлёй і абраблялі яе. Туды ўваходзілі і сяляне, і шляхта, і арыстакраты, магнаты, меншчыны. І вось тады ў Расійскай імперіі ўпершыню задавалі пытанне пра нацыянальнасць. Дагэтуль у перапісах людзей ніколі не пыталі, якой вы нацыянальнасці. І тады і сяляне, і больша шляхты, і арыстакраты меншчын назвалі сябе беларусамі. Это пачатак 17-го году, а там і Радзівілы, і Гутэнчапскія, і Скірмунты, і Любанскія, і Вайніловічі, і Ваньковічі паназывалі сябе беларусамі ў часе таго перапісу. Значыць, не так містычна это ішло. Вільня ўсё ж в околіцы Вільні, там моцная была каталіцкая царква, а трэба таксама ведаць, што калі Ягайла і Ядвіга хрысцілі Літву у канцы 14-го стагоддзя, і то тыя парафіі, які яны стварылі, яны выходзілі ў Гнезненскую метраполію польскую. І так было заўсёды. Фактычна каталіцкая царква на наших землях была частка, і это была польская царква. Яны адміністрацыйна ўваходзілі. Віленская дыяцэзія ўваходзіла ў Гнезненскую метраполію. І таму ксяндзы былі палякамі заўсёды. І таму там такая моцная польская свядомасць была, такая палінізацыя. У нас гэта неяк так інакш праявілася, так што меншчына сама па сабе была больш беларускую. І Менск. А другое то, што ты сказаў, канешне. Менск апынуўся па іншы бок гэтай мяжы, і першыя палітычныя структуры ў 17-м годзе узніклі ў Менску. Беларускі нацыянальны камітэт, Вялікая рада беларуская, ваенная, вайсковая рада, з'езд, як мы ведаем, быў праведзены ў Менску, і незалежнасць БНР была абвешчана ў Менску ў 18-м годзе, хаця з ініцыятывы віленскіх,
якія... Вільня засталася эліта, так, якая прыйшла і фактычна зрабіла вельмі рашучы крок, да якога, можа, не ўсе менскія дзеячы былі і гатовыя. Вось жа Менск стаў месцам, дзе была абвешчана незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі, але ці гэта было дастаткова, каб мы сёння маглі сказаць, што тады Менск і стаў сталіцай Беларусі, ці для гэтага былі патрэбныя яшчэ нейкі іншыя крокі ці падзеі?
Я б сказаў, што рэальна сталіцай Беларусі Менск пачаў станавіцца на год-два пазней. Так, на год пазней. Пасля таго, як у ім была абвешчана незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Это ўсё звязана з акупацыямі. Канешна, і ворагі беларусаў згадзіліся з тым, што ў Менску гэта было ўсё. Бо калі немцы сышлі ў канцы 18-го годзе, прыйшлі бальшавікі, беларусы, камуністы абвясцілі ў Смаленску нейкую Савецкую сацыялістычную Рэспубліку Беларусь у 1 студня 19 года, а ў лютым ўжо была створана літоўска-беларуская.
Ну, але перад гэтым яны там праз тыдзень пасля Смаленска прыехалі ў Менск,
так,
і фактычна
так.
Яны канстытуавалі яго як сталіцу гэтай Савецкай Рэспублікі.
Так. А ў першай палове 19 года Менск быў у руках у гэтых бальшавіцкіх камісараў літоўска-беларускай ССР, ну, Вільню
яны не мелі. Сталіца перанеслася ў Вільню.
Але яны гаспадарылі ў Менску, так? Пасля прыйшлі палякі ў жніўні 19 года. І от я звярнуў увагу, што менавіта ў часе польскай акупацыі Менск як бы набыў ужо рэальна напоўніўся зместам беларускім, у сэнсе палітычным, адукацыйным, грамадскім. Всё гэта адбылося тады. Я вот неяк у этой кнізе вялікае значэнне надаў перыяду 19-20 гадоў. Это было ў часе польскай акупацыі. Это было все насуперак полякам. Полякі гэтаму у значнай ступені перасказалі. Не 100%, не тотальна. Нешта яны дазволілі. Скажем, магістрат быў створаны часткова з удзелам беларусаў. У магістраце ўжывалася беларуская мова, было дазволена выкарыстоўваць. Але па вялікім рахунку полякі перашкаджалі, асабліва беларускаму школьніцтву. Тым не менш, улічваючы вот эту ситуацию на фронтах и эту военную ситуацию, у Менску сконцентрировалась именно тогда велизарная колькость белорусских национальных дзячоў. Некольки сотнях именов, которые мы все ведаем, которые выходят в энциклопедии, которые сгадывают, все они были на той час у Менску. Кого не назови, ну, все керовництво практично БНР, Рады БНР, наши вядомыя людзі, і Ластоўскі, і Лёсік там, яны ўсе дзейнічалі у Менску. Вось. І такім чынам, дык вось вельмі цікава, што друк беларускі новы пачаўся, ўжо практычна штодзённая газета ўзнікла тады ў кастрычніку, Беларусь, з газеты «Звон», якая ў канцы жніўня была заснавана. Спачатку Ядвіга Луцевіч рэдагавала, пасля Лёсік. Адзін беларускі філосаф некалі напісаў тэкст, што ў беларусаў у пачатку 20-го стагоддзя было два шляхі магчымыя. Шлях гарадской культуры развіцця і шлях вышыванак, гэтых паясоў, всё. І, на жаль, беларускі рух тады выбраў вышыванкі. Не ведаю, дзе ён это начытаўся. Ну, відаць, што філосаф, а не гісторык. Таму што гэтыя людзі, якія тады насілі вышыванкі, і Всеволод Ігнатоўскі, і Карскі адзываўся ў вышыванку, і все іншыя, але яны дзейнічалі тады ў Менску. І яны пачалі, між іншым, са стварэння ўніверсітэту. Была створана спецыяльная камісія, якую ўзначальвалі Ігнатоўскі і Карскі. Яны тады спачатку беларусізавалі Мінскі настаўніцкі інстытут, а перед приходом Совета у 20-го года фактично поспели его перетворить в университет. Уже практично тогда. У Менску началось новое белорусское школьництво. При поляках была створена белорусская гимназия, три прагимназии. На Менщине было каля 100 школ створено. Школьная рада Менщины. А во всей Беларуси, якая тогда была под поляками, 350 школ белорусских возникло. Это насуперок полякам. Поляки арештовывали школьных инспекторов, сбивали их. Выдавецтво было засновано. Подручники почали тогда выдаваться. Тогда вышла короткая история Беларуси Игнатовского. История белорусской литературы Горецкого. География Смолича. Все это вышло тогда, в 19-20 годах под этим. Четыре театральные трупы дзейнічалі у Менску были створены. Алехновича одна, Ждановича другая, Фальская и Голубка, молодевая трупа. Хор Теровска, танцевальный ансамбль Родзевича. Все это давало вельми шмат. Гастролі праводзіліся, ўжо людзі ішлі, плацілі грошы за гэтыя білеты. Все гэта адбывалася тады. І вот, і што я хацеў яшчэ сказаць. Дык вось, менавіта тады у ідэалогіі дзеячоў БНР праявілася тое, што я назваў гістарызмам. Ты, канешна, пра гэта ведаеш, як укладальнік архіваў БНР. Яны тады пачалі шукаць апірышча ў беларускай гісторыі. І фактычна, все, што мы сёння, некія нашы міфы, нашы міты, нашы нацыянальныя, некія погляды, якія мы зараз спрабуем абярнуць у мінулае, все ўжо было тады. Я памятаю, што нават Зямкевіч прапанаваў медаль Скарыны заснаваць. Ще ў 17-м годзе прапанаваў заснаваць. Але вот публіцыстыка у мяне ёсць, публіцыстыка Зямкевіча тагачасная. Нам, беларусам, няма чаго брацца за чужое. Годзе ўжо служыць гноем пад чужую культуру. Мы маем сваё мінулае, ды не абы якое. цяперашняе і красуе на дзіва. Ёсць чаго быць гордым, і будучыня будзе наша. Наша справа жывая ды святая. Дагэтуль ніякая сіла нас зламаць не магла і зламаць не зможа. Народ з гэткім мінулым не прападзе. Яны зрабілі сваім апірышчам гісторыю, і ўсё, пра што мы цяпер ведаем, ўсё ўжо было тады. Скарына, Каліноўскі, пра ўсё было напісана тады ў першых гэтых речах. І просто, ну што я яшчэ скажу, фантастычныя речы рабілі Карскі, Цідорнар, Запольскі. Не ведаю, ці пападаўся табе калі-небудзь артыкул. Ну, пападаўся, ты чытаў у кнізе, канешне, яго. Але як Донар Запольскі хацеў змяніць юрыдычную і наогул
терміналогію
Беларусі. Это некая фантастыка. Тут ёсць некалькі цытатаў. Калі мы маем час, я магу 5 радкоў прачытаць. Па судовым справам трэба ўстанавіць гэткія тэрміны. Галоўны трыбунал, як кожны сенат, пры ім падкаморы земск, загадчык мяжовую часцю. У галоўны суд, суд гродскі, гражданскі суд, суд земскі. Пры суды павінны быць пракуратары, інстыгатары або віжы, следователі, міравы, копны суддзя. Суд засядае ў судовай ізбе, ён назначае судовыя рокі, мае парады, пасядзенні, мае намовы, нарады, вядзе рэцэсы, пратаколы. На судзе выступаюць умацаваныя адвакаты і так далей. Ну, там, канешне, просьма ўсяго. Такім чынам, ну і ў рамках гэтага ўсяго яны пачалі звяртаць увагу і на свае гарады.
А пра гэта мы пагаворым з табой наступны раз.
Вось.
З маім калегам і гісторыкам, і журналістам Сергеем Абламейкам мы на YouTube-канале «Гісторыя на свабодзе» гаварылі пра Менск часоў першай сусветнай вайны, калі горад упершыню стаў сталіцай Беларусі. Это была трэцяя частка серыі пра невядомы Менск, а ў наступнай мы пагаворым пра стары Менск і БНР. Вось жа сачыце за абвесткамі на сайце Радыё Свабоды на нашых сацыяльных сетках і падпісвайцеся на наш канал «Гісторыя на свабодзе». Ну і ў каментарах пад гэтым відэа пішыце вашы ўражанні, заўвагі і прапановы.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.